20.30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про те, чим живуть у переддень виборів українські регіони. В київській студії Ірина Біла. Хто не встиг, той запізнився. На Закарпатті у прикордонних селах майже половина мешканців не зможуть проголосувати.
Це стало наслідком роботи прикордонників.
Тривога і зневіра. Саме такі відчуття викликає політична реклама у виборців Дніпропетровщини.
Політики, оце от видаражать нерви наших людей і все.
Політика чи мода? Донецький дизайнер зробив колекцію партійно-виборчого взуття.
Любой персонаж із цієї колекції – асоціативний ряд, внешність, вклад в розвиття України.
1,5 мільйона українців не зможуть проголосувати через неточності у списках, стверджують представники Комітету виборців України. Експерти комітету провели моніторинг виборчого процесу у всіх регіонах України і з'ясували, що частину громадян виключили зі списків виборців за даними прикордонної служби, незважаючи на те, що в день виборів вони перебуватимуть за місцем проживання. Особливо проблемна ситуація в Закарпатті, де мешканці прикордонних сіл і міст часто перетинають в рубежі країни. Докладніше з Ужгорода, кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
У прикордонному місті Берегове зі списку виборців виключено 55% виборців. Про це повідомили закарпатські мас-медіа з посиланням на мережу «Опора». За їхніми даними, це стало наслідком роботи прикордонників, які просто не збирали у людей корінці карток при в'їзді в Україну. Аналогічно до Берегова ситуація у всіх районах Закарпаття. Щоправда, кількість відсутніх дещо менша. За інформацією представника мережі «Опора» Миколи Яцкова, найбільші електоральні втрати понесуть наша Україна Народна Самооборона, БЮТ та Блок Литвина. Нагадаємо, згідно з законом про вибори, прикордонна служба має подавати відомості про тих, хто виїжджає за межі України, до місцевих виборчих комісій. І якщо за 3 дні до виборів інформації про повернення особи в Україну немає, її виключать зі списку виборців.
Допомогти висвітлювати журналістам виборчий процес вирішила Львівська асоціація медіа-юристів у Львові. Вона ініціювала і розповсюдила серед працівників ЗМІ буклет під назвою «Діяльність журналістів у день виборів», де розписані їхні права і обов'язки. Цей буклет бачила і львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Тележурналіст Софія Гордієнко не вперше висвітлюватиме вибори. Відтак вона працюватиме з оператором на багатьох виборчих дільницях. Софія розповіла про труднощі, які їй доводиться долати, щоб зробити професійний матеріал.
Пропускають всюди, але є проблема в тому, що люди бояться коментувати. Бояться в силу того, що вони, можливо, не знають якихось правил. Вони бояться сказати щось неправдиве, особливо в селах. У містах менше. А сільські мешканці, які працюють в комісіях, у них є ці проблеми. Вони бояться, що вони скажуть щось не те, що вони неправильно проінтерпретують закон. Відповідно, з цим бувають труднощі. Люди відмовляються від коментарів.
Більшість журналістів не знають своїх прав і обов'язків у день виборів. Тому Асоціація медіа-юристів за сприяння міської ради надрукувала буклети і розповсюдила серед працівників ЗМІ. І з часу припинення передвиборчої агітації, відповідно до статті 65 закону, забороняється проведення агітаційних заходів і розповсюдження матеріалів у ЗМІ. Також у день виборів забороняється оприлюднювати результати опитування щодо волевиявлення під час голосування до його закінчення. Власне, про це і не знають працівники ЗМІ і доволі часто опитують виборців біля приміщення на дільниці, за кого віддали той чи інший голос виборці. Однак журналісти мають право бути присутніми на дільниці, на засіданнях виборчих органів, а їм це не завжди дозволяють. Мають право вони ознайомитися із документами і матеріалами відповідних органів влади про підсумки голосування або результати виборів, бути присутніми під час підрахунку голосів, але при цьому не можна після 22-ї години покидати приміщення дільниці. Втім, є кілька підстав для відмови журналістам у доступі до виборчої дільниці, коли, скажімо, у нього немає посвідчення, чи він перебуває у неналежному фізичному стані. Окрім прав, є ще й обов'язки. Тому журналісти зобов'язані виконувати рішення виборчих комісій, не проводити у день голосування агітації, не порушуватиме таємниці голосування, не перешкоджати здійсненню виборчого права, роботі комісії чи спостерігачів. До слова, до Львова прибуло чимало спостерігачів із Польщі. Вони працюватимуть на багатьох дільницях по області. Наразі європейські спостерігачі не зауважили якихось порушень під час передвиборчої кампанії на Львівщині. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода представляє спецпроект «Свобода обирати». Прямо зараз дізнайся, словом чи ділом. Зверни увагу, не дозволь себе обдурити.
А зараз новий проект «Радіо Свобода. Свобода обирати». Спеціально до виборів. У ньому Сашко Лащенко розповість про ставлення лідерів виборчих перегонів до визнання вояків ООН УПА воюючою стороною і до урівняння їх у соціальних правах з ветеранами радянської армії.
УПА мужньо боролась з усіма окупантами, і гітлерівськими, і радянськими, стверджував в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода останній головнокомандувач УПА Василь Кук. За його словами, і Степана Бандеру, і інших керманичів українських націоналістів тримали у німецьких концтаборах.
Так якби ми співпрацювали з німцями, то на що нас тоді арештувати? І є виразний наказ ще от 41-го року до всьої так званої спеціальної німецької служби Зондеркомандо, що арештовувати всіх націоналістів-бандерівців.
УПА насправді була поплічником гітлерівських окупантів, і те, що досі не визначений статус вояків УПА, не є проблемою для України, вважає комуніст, 9-й номер виборчого списку Компартії Олександр Голуб.
За результатом Нюрнберзького трибуналу було визнано, що була гітлерівська коаліція, була антигітлерівська. Якоїсь третьої сторони не було. Отже, абсолютно чітко зрозуміло, що вони воювали на боці фашистської Німеччини. Вони нагороджувалися орденами фашистів, вони носили їх форму, вони воювали їх зброю.
Визнання державою вояків УПА – прояв демократичності суспільства чи прояв конфронтації? Поцікавилися ми у дніпропетровців.
Це вже історія, пусть вона так остається історією.
Я вважаю, що треба визнавати, вже пора. Це ж уже скільки років пройшло, і люди ж не молоді, там вже залишилось. Треба хоч якусь її честь віддати.
Я думаю, що ще не час. Може би, і треба признати, але ще народ не готов к этому.
Почесний голова нашої України президент Віктор Ющенко у травні минулого року закликав Верховну Раду та уряд зрівняти в соціальних правах ветеранів української повстанської та радянської армії. Ані парламент, ані уряд так і не виконали заклик. Так сталося через кон'юнктурні міркування, каже член виборчого списку блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Степан Хмара.
Чисто з кон'юнктурних передвиборчих мотивів. Ми, Українська народна партія, яка йшла в блок, завжди це відстоювала, але ми не впливали. Ми не могли на це вплинути, тому що інші складові вважали, що це питання вирішити не треба перед виборами. Чисто з таких кон'юнктурних питань, мов що більшість недостатньо поінформовані і саме перед виборами можуть неправильно використати наші опоненти і таким чином відбирати голоси від людей, які недостатньо свідомі.
У передвиборчій програмі партії регіонів теж немає слів про УПА. Член виборчого списку партії Януковича Ганна Герман пояснює це бажанням не нагнітати пристрасті як перед виборами, так і після них.
Я вважаю, як галичанка, що легенда УПА мені дорога. Але я представляю партію регіонів, за якою стоять мільйони людей і в інших регіонах України, для яких це не є легендою, а ця легенда звучить трохи інакше. Я не можу не рахуватися з тими людьми, які обирають нас.
Відсутність у передвиборчій програмі тієї чи іншої партії або блоку згадки про УПА означає прагнення уникнути конфронтації та здобути більше голосів, констатує представник соціалістичної партії Віталій Шипко.
Це уникнення якогось непорозуміння в суспільстві, яке може виникнути у боротьбі за голоси. Всі добре розуміють, що ті люди, які вважають, що треба УПА прирівняти, вони в меншості знаходяться. Можливо, це, на жаль, в нашій країні. І тому розраховувати на їх підтримку це буде замало для того, щоб у цей час отримати можливість потрапити до парламенту.
Це був спецпроект Радіо Свобода. Свобода обирати з Сашком Лащенком.
Чим сильні українські політики? Словом чи ділом? Спецпроект «Свобода обирати». Шукай на сайті radiosvoboda.ua.
Після виборів фахівці прогнозують зростання рівня психічних захворювань серед українців. Атмосфера невизначеності і занадто агресивна агітаційна кампанія у подальшому можуть призвести до сплеску емоційних розладів. Принаймні, так стверджують дніпропетровські медики і політтехнологи. Кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська уважно вислухала їхні доводи і не забула поцікавитися думкою пересічних дніпропетровців.
Політики, оце от будоражать нерви наших людей і все.
Хоча передвиборча агітація вже на фініші, про її вплив на нерви виборців у Дніпропетровську продовжують говорити на вулицях і в транспорті. І не тільки. Цією проблемою серйозно занепокоєні фахівці. Сині, рожеві, помаранчеві, білі білборди, передвиборчі телеролики, агітаційні газети. Такого обсягу інформації, кажуть психіатри, не може перетравити людська свідомість. Отож, уже зараз прогнозують зростання розладів психіки після виборів. Завідувачка кафедри психіатрії Дніпропетровської Київської медакадемії Людмила Юр'єва проаналізувала гасла учасників передвиборчих перегонів. Каже, майже всі вони були спрямовані на маніпулювання свідомістю. Говорячи про те, що їхнє майбутнє під загрозою, в людей вселяли почуття тривоги та зневіри. Людмила Юр'єва.
Ми отримуємо після бігового обзору реклам.
Ми отримуємо після поверхового огляду всіх цих реклам. Перше, тривога у людей зростає. Друга, невіра у майбутнє. Ви відчуваєте як рефрен: моя дитина не матиме майбутнього. А це депресивні реакції, я кажу це як психіатр, втрата сенсу життя. Люди очікують чогось нового або вже в чомусь розчарувалися. Сама атмосфера вже є психологічним стресом, а це родючий ґрунт, щоб маніпулятивні технології дали певний ефект.
Фахівці відзначають, що на фініші нинішньої кампанії політична агітація набула різко негативного забарвлення. На кожному кроці у Дніпропетровську партії лякали виборців наслідками неправильного вибору, економічною нестабільністю, стрибком цін тощо. На рівні підсвідомості це породжувало почуття страху і непевності. У таких умовах, стверджує доцент кафедри Національної академії Держуправління при президентові України Валерій Дрешпак, свідомий вибір людині зробити важко.
Маніпуляції – це вплив на людину, на соціальну групу, коли відбувається, то в результаті цей самий об'єкт починає діяти не так, як він планував, вже всупереч своїм давнішим переконанням.
Аби не стати жертвою передвиборчих маніпуляцій, фахівці радять не ставитись до політичної реклами занадто серйозно. Водночас відзначають, передвиборчі маніпуляції в Україні є і будуть, говорить завідувач кафедри журналістики Дніпропетровського національного університету Сергій Демченко.
Маніпулятивні технології є і будуть, доки в нас не з'явиться так звана виборча традиція. Це те, що існує в Європі та Америці, де виборчий процес триває досить вже давно, існують певні підходи до цього процесу. У нас такої традиції, на жаль, немає, і те, що ми наразі спостерігаємо, на 80% складається із так званих маніпулятивних технологій.
Поки ж у Дніпропетровську ніякого сплеску емоційних розладів не зафіксували. Якщо ж він і буде після виборів, кажуть фахівці, то довести його зв'язок із передвиборчими баталіями буде важко. Імовірніше, все спишуть на осінню депресію. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Попса в ефірі. Чи це культура? І з яким вона знаком? Плюс-мінус. Про засилля попси не тільки в українському ефірі, про громадянську акцію «Украдена пісня» та інші явища і події, котрі застерігають, що попса – це ознака мінусової культури, у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45. Політика впливає на моду. У цьому впевнений донецький дизайнер Ігор Зайцев. На нову колекцію ексклюзивного взуття його надихнули образи провідних українських політиків. Як саме і чим відрізняються черевики для різних політичних сил, з Донецька розповідає кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
За версією Ігоря Зайцева, президент Ющенко – це помаранчева символіка з логотипом підкови. Віктор Янукович – велика літера «Я» на тлі партійних кольорів. Комуніста Симоненка дизайнер бачить у червоних туфлях із серпом і молотом, а Нестора Шуфрича – в чоботах мілітарі з шнурівками вогняного кольору. Образ Юлії Тимошенко відтворив у туфлях, прикрашених шкіряною косою та червоними сердечками. Ігор каже, що на створення колекції його надихнуло бурхливе політичне життя України, а також яскраві образи політиків.
Любой персонаж із цієї колекції.
Кожен персонаж – це асоціації. Зовнішність, внесок у розвиток України, риси його характеру – все це закладено у одній парі. Людина, яка наділена логічним мисленням та інформацією, зможе визначити, кому з політиків належить цей образ.
Сам Ігор скрізь з'являється у чоботах різного кольору. Один – біло-блакитний, інший – помаранчевий. Цим він демонструє політичну неупередженість та толерантність. Дизайнер зізнається, що у колекції була ще одна модель. Пара чоловічих чоботів була виконана у темно-бордових тонах та нагадувала шоколадного ведмедика. Ігор не зізнається, хто надихнув його на створення цієї моделі. Вважає це невартим, адже ці чоботи з'їв його собака. За словами дизайнера, українські політики нічого не зробили для розвитку вітчизняної шкіряної галузі. Тому він використав шкіру італійського виробництва. Зайцев каже, колекція створена не для роздрібного продажу і сподівається пустити взуття з молотка на благодійному аукціоні. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Це був останній матеріал в програмі «Панорама свободи». Її провела Ірина Біла. Зустрінемось наступного тижня. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода.
Попса в ефірі. Чи це культура? І з яким вона знаком? Плюс-мінус. Про засилля попси не тільки в українському ефірі, про громадянську акцію «Украдена пісня» та інші явища і події, котрі застерігають, що попса – це ознака культури від'ємної, мінусової, у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Над засиллям так званої попси в літературі, на екранах кіно і телевізії, на сценах і в театрах, а також у багатоголосому ефірі замислюються письменники, культурологи, психологи, психіатри, філософи і навіть політологи та аналітики. Всі, хто замислюється над днем нинішнім, але особливо завтрашнім, над моделюванням майбутнього, не полишаються байдужими до питання попси. В українській літературі вже рік, як існує віртуальне об'єднання письменників «Інша література», котрі відкрито і відверто виступили проти попси в людинознавстві, як іноді називають літературу.
Золотиця роза чайная, як бокал вина, між нами дверь стеклянная, між нами тишина. Мы губами прикасаемся к деньги тонко по стекла. Мы согреть ее стараемся, но не чувствуем тепла.
Попсу в ефірі сьогодні говорить філософ, політолог і член Асоціації українських письменників, кандидат філософії Сергій Грабовський.
Те, що називається поп-музикою або ж попсою, існує у всьому світі. Хіба можна втекти у добу глобалізації, навіть на островах Полінезії або у джунглях Папуа-Нової Гвінеї, від настирливих пісеньок із украй примітивними, але нав'язливими словами і мелодіями? Радіо і телебачення подбають, щоб ви не були позбавлені попси, навіть коли вас ув'язнять на довічний термін. Яка музика транслюється в ефірі? Крім спеціальних каналів і спеціальних передач – попса. Ймовірно, потяг до простої, навіть примітивної мелодики і ущент вульгарних під оглядом високої поезії текстів глибоко закорінений у людській психіці. Але до ХХ століття, до повстання мас, як назвав це явище іспанський філософ Хосе Ортега і Гасет, до ствердження масової культури як однієї із найбільш прибуткових галузей сучасної економіки, до перетворення смаків учорашніх лакея та куховарки на комерційно значущий еталон музичного виробництва, настільки відвертого засилля професійно зробленого пісенного примітиву, у музиці не було і бути не могло. І якщо колись лакеї прагнули хоча б якось бути схожими на нобілітет, на панство, то сьогодні новориші у всьому світі не надто переймаються тим, щоб позбутися своїх плебейських, а то й напівкримінальних уподобань. А це накладає свій відбиток на увесь світ масової культури. І передусім музичної. У загальній картині примітивізації масових смаків, а водночас і естетизації елітарних, сучасна російська культура посідає особливе місце. Це прямий наслідок російської ж історії останніх століть. Не було жодної держави, що претендувала б на звання цивілізованої, де таких розмірів сягав би розрив між особисто вільною елітою і перетвореною на рабів основною масою населення. Немає великого значення, йдеться тут про дворян та кріпаків чи номенклатуру і колгоспників. Отож, висока культура, попри її позірні вершини, у Росії була дуже слабо закорінена у суспільстві. А ще у жодній державі не існував феномен Сибіру, тобто масштабного ареалу, куди відправляли мільйони людей на заслання, на каторгу і в тюрму, і де формувалася специфічна напівкримінальна субкультура. У часи від Петра І до Владимира Путіна. Представники цієї субкультури 1917 року прийшли до влади у колишній Російській імперії, принісши із собою певні звички у вищі ешелони влади. Генсек Сталін і маршал Жуков полюбляли після кількох чарок співати кабацькі і крадійські пісні свого роду попсу, популярну серед десятків мільйонів люду, котрі або пройшли ГУЛАГ, або охороняли його. Але за совєтського часу панівні ідеологеми стримували блатняцько-кримінальну попсу хоча б частково. А от із падінням комуністичної влади і з приходом на командні позиції олігархів, котрі самі часто мали кримінальне походження, російська попса набула свого теперішнього вигляду. До словесно-музичного примітиву додався нахабно-викличний блатняк. І все це йде по всій Росії і транслюється на закордон.
Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другого. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, но чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю.
Явище попси і справді не нове, вже не нове. Підступно заполонюючи ефір, воно не тільки дратує певну частину слухачів, котрі просто вимикають звук, а й відлунює в юних душах, мов ті солодкі сирени, що вели на погибель древній грецький кораблик. Із засміченням радіоефіру попсою зіткнулась не тільки Україна. Про це розповідає моя колега, кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Запльована бруківка, переповнені смітники, юнаки і дівчата з пляшками пива розсілись на лавках або просто на травичці під найближчим деревом, а з найближчих радіоточок лунає російський блатняк-шансон або солоденька попса. Це типова українська картинка. Вузенькі вулички забудовані середньовічними двох-трьохповерховими будиночками з терасами, ресторанчиків і барів, що на них розташувались молоді люди, з келихами пива або коктейлями. І ті ж таки російські попсові пісні лунають з радіоефіру. Це картинка з Вільнюсу. Литва, вступивши до Євросоюзу 2004 року, так і не змогла подолати потужну російську музичну хвилю в ефірі своїх FM-радіостанцій. Російський капітал і російські бізнесмени поступово імпортували у литовський радіопростір свої музичні уподобання. Посол Литви Альгірдас Кужма каже, що це сталося унаслідок специфічних взаємин, що склалися між владою і культурою, серед іншого і в Україні.
Стосунки між владою і культурою, владою і мистецтвом – це дуже широка тема, і це всюди, бо допоки можновладці і митці шукають шляхи розвитку культури, сама культура розвивається згідно з потребами суспільства, а потреби ці, повірте, не такі вже й вишукані. Наприклад, у Києві ще весною, коли дипломати зібрались у філармонії послухати класичну музику, їм це фактично не вдалось, тому що поруч на площі лунала зовсім інша – попсова музика. Ішов величезний концерт.
В Україні ситуація насправді подібна. Тож українські митці зібрались у Києві і провели під стінами міської ради акцію протесту «Украдена пісня», протестуючи проти засилля російської попсової музики в радіоефірі. Відомий музикознавець Олександр Євтушенко свою участь у ній пояснює так.
Тут зібрались люди, яким не є байдуже доля української сучасної музики, і саме в Києві, столиці України. Тому що жити в стані такого ганебного ставлення влади, яка нищить все українське, вже просто неможливо.
Учасники акції протесту звернулись до влади з вимогою припинити зросійщення та комерціалізацію українського телерадіоефіру і друкованих видань.
Свою думку про те, що ж таке попса і яка її роль у нинішній культурі України, висловлює письменник, доктор філології, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та інших літературних нагород Григорій Штонь.
Попса, одне слово вже містить в собі і відповідь на те, чим вона є. Вона є попсою. Тим, що, якщо, скажімо, займатися якимись етимологічними всякими, здогад перегукується з тим, що попсує рано чи пізно все, що зможе. І навіть більше, ніж зможе. Звідки вона береться? Мас-культуру звинувачувати можна, але треба шукати відповідь на те, а звідки береться мас-культура. Очевидно, є якісь потреби у загалу так званого, у сучасного суспільства і взагалі у цього часу, в якому ми живемо, в тому, щоб де б ти не йшов, куди б ти не заїхав, залетів, ти чув одні й ті ж самі бухкання, нібито ритмізовані, одні й ті ж самі безмелодійні якісь скрики, і розумів, що вони контактують з людиною на рівні, власне кажучи, дикунському. Дикун, як такий, демократія його покликала, поступилася йому місцем, і він зараз царює. Багато в чому. Технологізований дикун. Дикун, який багато чим вже не нагадує людину або, скажімо, істоту, яка стремить до небес, до Бога, має дух, душу і шукає для цих субстанцій якогось вираження. Ну, скажімо, музики, поезії, попса обслуговує цю людність. В Україні попса, я не думаю, що вона має якийсь інший родовід, хоча є тут одна така барва, про яку говорити важко, але треба. Більша частина України привладної, а радіоефір теж є річчю, яка має якусь владу і допущена владою, і зіпсута владою. Так от, більша частина цієї України привладної є антиукраїнською. Вона свідомо чи підсвідомо, а це ще гірше, бо ті, хто живуть тільки під свідомістю, це якраз і є попсові владарі сучасності. От вона не любить те, що є місцевим, те, що є українським. Я наполягаю на тому, що редактори, керівники програм, власники тих чи тих каналів, як там в радіо називається, я не знаю, ці парафії, є людьми, які свідомо, зі смаком, навіть з насолодою, ширять в ефірі оце паскудство, чи воно російськомовне, чи воно не російськомовне, чи воно україномовне, і таке трапляється. Про це навіть зараз не треба говорити. От є якась така, я не знаю, ким підживлювана потреба псувати. Псувати і псувати все те, що можна зіпсувати. От псується. Псується природа одними, псується іншими. Дух. Народ мовчить, тому що треба віддати належне часові, тому що і він вже зіпсутий, і він вже, бо ж поїдь куди-небудь, в який-небудь район. Я в горах недавно був. Де б я не сидів, обідав, обов'язково я чув музику російську і паскудну музику. Отже, маємо про свято українську мову, маємо про свято українську пісню, хоча українська пісня – це не панацея, просто вона існує. В ній є якась принадність, якийсь чар, але це про свято. А на будні, на щодення, ми маємо те руйнаторське, яке розчищає місце для отої нечисті, яка поступово складає. Колись Форд називав себе, американський президент, речником мовчазної більшості. Так і у нас є ця мовчазна антиукраїнська більшість. Вона має свою музику, вона має мистецтво. Мистецтво попси, якщо це мистецтво, у нас в Україні, крім того, що воно амистецьке, воно ще і антиукраїнське.
Знаковим словом, яке стосується сучасної української культури, є слово «бар». У широкому розумінні «шинок», «корчма», «генделик», «кабак». Бари «мрія», «люкс», «надія» чи «козак» з'являються, мов, отруйні гриби після чергового кислотного дощику. У найглухішому селі на хуторі скрізь віднайдеться бар. Молодь там тусується, облаштовує свої маленькі справи, грає в карти. Старші можуть поговорити про політику за стаканом. У склянки наливаються напої міцніші від кави. Самої кави у цих численних барах нема, хіба що сурогат. Зате і молоді, і літні випивають у такій кількості, що проблема алкоголізму та злочинів на його ґрунті номер один в Україні. Зате в кожному з цих барів можна почути попсу. Вона звучить з радіоприймачів у глухих селах і хуторах у розкішних автомобілях в столиці та в обласних центрах, у містах і містечках. Вона всюди суща. І поки вона є такою, говорити про культуру України як перспективну галузь, котра може сприяти вивищенню суспільства над бездуховністю, навряд чи доводиться. Залишається надія на те, що в світі, де нічого вічного під сонцем нема, і попса теж не вічна. Цю надію розділяють далеко не всі, звісно. Тому питання про засилля попси в українському ефірі залишається відкритим. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.